ми поговоримо зараз про книжку, яку сьогодні презентують у Києві. Це книжка, яку написали у співавторстві професори Сергій Плехій та Юрій Мицик. Вона називається «Козаки Україну боронили». І доктор історичних наук професор Віктор Брехуненко, який сьогодні вестиме цю презентацію у нашій студії сьогодні зранку, щоб поговорити про цю книжку детальніше. Отже, пане Вікторе, доброго ранку.
Доброго ранку, шановні радіослухачі.
Я так розумію, що це такий загальний, великий науковий твір про історію українського козацтва в цілому.
Ну, не зовсім так. Це дуже якісна науково-популярна книга про історію українського козацтва. І так, потреба в такій літературі є надзвичайно велика, оскільки ця книга розрахована на широкий загал українців, власне, на ту аудиторію, від позиції якої залежить майбутнє української держави, майбутнє там українсько-російської війни і взагалі розвиток подальшої України. І дуже важливо, щоб нова версія української історичної пам'яті була позбавлена ознак меншовартості, постколоніального синдрому, постгеноцидного синдрому і так далі. І ця книжка, на щастя, написана якраз у такому ракурсі, от який формує цілком здоровий, нормальний, європейського типу патріотизм, от ставлення шанобливе до нашої історії, без України, батьківщини, слонів, от, але і без самоїдства. І це надзвичайно важливо.
А чому самоїдство може бути присутнє взагалі в цій темі?
Ну, бо властиво, наприклад, в українській історичній науці, починаючи від середини 90-х років, з'явилася така тенденція, яка проповідувала те, що той просунутий так, український історик, котрий дивиться із самоїдством на українське минуле, добачає в ньому щось не таке, що наша історія от гірша, от, ніж історія інших європейських держав, от що і там ми не таке, і там не таке. Не треба пишатися нашими перемогами, от, бо це ображає сусідів. Не треба говорити про злочини сусідів. Сусідів на теренах України, бо це теж ображає сусідів. Отакий занепадницький світогляд постійно вкидався в суспільство. І це резонувало із тими ідеологемами, які Москва впродовж останніх 200 років кидала в голови українців і нав'язувала перебування України на московській інформаційній, ідеологічній от, і свідомісній орбіті. І на перетині оцих усіх речей витворилася та свідомість українців, яка заважала нам нормально розвиватися, скинути оті шата неоколоніалізму, от, і скинути шата поневолення розумом. І тому ми повинні деконструювати оці всі речі, от, і подавати широкому загалу таку літературу, яка була би дуже якісна з наукового боку, але подавала просто, популярно, цілком зрозумілі речі. І формувала нормальне сприйняття української історії. Як історії нічим не гіршої, нічим не кращої за інші. Як типову європейську історію. Як той факт, що Україна переживала всі ті явища, які були в Європі, тільки по-своєму. Як і будь-яка європейська нація.
Прийнято вважати, що причиною виникнення козацтва в Україні було те становище, в якому перебувало селянство і дрібне міщанство в ті часи, що козаки – це такі собі люди, які тікали, щоб жити вільніше. Чи це дійсно так, і чи це міф, можливо, який деконструює ця праця?
Власне, це один із міфів, який постійно втокмачує в голови українців, починаючи з 19 століття, і російськими, і польськими істориками, і до цього хору долучилася і значна частина українських істориків, особливо в сумнозвісні радянські часи. Козаків подавали як сплав вихідців із простолюду, із заниженими інтелектуальними горизонтами, і рефреном тут ішло нездатність козаків от, до державотворення, до витвору високої культури, ідеології і так далі. І в такий спосіб кидалася величезна тінь на козацьку історію, і весь період ранньомодерної України подавався от під таким самоїдальним шатром. А насправді от козаки зробили величезний внесок в українську історію, і саме вони, а не традиційна еліта, князі, пани і шляхта, відновили українську державність у середині 17 століття в вигляді Гетьманщини. І без Гетьманщини сучасна українська держава була би неможлива. А походження козаки походили зовсім з інших верст. Давайте подивимося реально на всі речі і мислити логічно. середньовічне суспільство, ранньомодерне суспільство, дуже структуроване. Кожен стан має свій комплект прав і прерогатив і займається тільки властиво притаманною йому працею. І ніж у суспільстві займає аналогічно. Воювали шляхта. От. І користувалися за це своїм комплектом прав і привілеїв. Міщани мали свою нішу, вони мали виробляти ремісничі вироби, торгувати там і так далі, як основне заняття. Селяни мали працювати на ріллі і годувати тих, хто обороняє вітчизну, годувати шляхту. І уявити собі, от, що селянин від плуга відразу, в перших же звістках про козацтво, козаки подаються як ті, які здійснюють річкові і морські походи, які вправні войовники і так далі. Щоб селянин від плуга відразу став войовником, оце просто неймовірно. Тим паче, що всій подальшій українській історії ми бачимо селян, властиво селян, які наводнювали потім уже в 17 столітті козацькі лави, от як гарматне м'ясо фактично. От, і тільки ті, котрі ставали справжніми козаками, які входили до козацького стану, вже набували зовсім інших рис. Тому немає нічого хибнішого від того, щоб вважати козаків вихідців з простоліду. Насправді козаки – це вихідці із нижчих прошарків еліти, людей війни, які до цього воювали. Але тих прошарків, які в силу різних обставин не могли довести своє шляхетство. От, і балансували на межі, коли вони будуть викинуті з цього елітарного стану. І от вони, займаючись військовою справою, от мали ідеологічне підґрунтя для того, щоб вимагати і для себе тих прав і привілеїв, які класичні люди війни, еліта, мають. І під козацьким уже прапором повернути собі втрачені права і привілеї. І коли ми придивимося до козацької старшини, починаючи від 16 століття і далі, то ми побачимо, що її наповнювали переважно вихідці от із еліти, вихідці із шляхти.
А от чи є якісь обрахунки того, скільки взагалі козацької верстви було в Україні в різні часи? Приблизні хоча б. Тому що от в Україні є такий міф про ти козацького роду чи не козацького. Взагалі цікаво, скільки з сучасних жителів України теоретично могли б мати це козацьке походження?
Тут треба сказати таку річ. От що одна справа козацтво, друга половина 15 століття, 16 століття, це козацтво небагаточисельне, і в його лавах переважають вихідці із еліти. А уже з кінця 16 століття відбувається так званий процес наповнення козацьких лав вихідцями із селян, які тут же ж бачили, що ось поруч. Ось живуть козаки, от які намагаються не сплачувати жодних податків, які намагаються судитися власним присудом, які важать до того, щоб комплект їхніх козацьких прав і привілеїв дорівнював шляхетським. От селяни масово посунули в козацькі лави. От і тому відбувається зростання козацького стану. І тоді навіть старі козаки ремствували, ці шляхтичі ремствували, що вихідці із простоліду псують козацькі звичаї і псують усе. Щодо кількісних характеристик, от, то уже на 30-ті роки 17 століття козаки могли виставити 60-80 тисяч шабель, а король Владислав IV, виношуючи проекти війни із Туреччиною, якраз напередодні доби Богдана Хмельницького, от, заявляв, що він може виставити от у цій антитурецькій лізі проти Туреччини навіть 100 тисяч козаків. Це не було межею. За доби Богдана Хмельницького от все, що могло, все пішло, так би мовити, в козацтво. От і Богдан Хмельницький міг виставити величезну армію. Ну, попереду він виставляв недосвідчених селян, а нормальні козацькі загони, так би мовити, виконували найважливішу функцію, функцію гарматного м'яса не виконували. От, коли ми візьмемо 18 століття, от, то число козаків, які поділялися на свої прошарки, але це довга розмова, ми це поки що обминемо, от, але в цілому от, доходило до 250-300 тисяч. І це властиво надзвичайно велика частина якби українського населення і дає це змогу. Це дало змогу наситити український історичний міф і українську свідомість, український фольклор цими козацькими образами, от різноманітними козацькими висловами і так далі.
Я нагадаю, що в нашій студії доктор історичних наук Віктор Брехуненко, він сьогодні модеруватиме презентацію книжки, яка називається «Як козаки Україну боронили».
І презентація ця відбудеться, до речі, о 16-й годині у музеї Гетьманства.
А у нас на зв'язку є дозвонювач, який хоче поставити пану Віктору запитання. Доброго вам ранку, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Юрій Іванович, Дніпро. спасибо Виктору за книгу. Работая в Академии наук, мне показывали коллекцию слонов-великанов, вот, найденных в Днепре, у нас в Днепропетровске. Вы что, отрицаете, что у нас были слоны-великаны? Ну, это такой шутейный. Спасибо вам.
Дякую за запитання. Звичайно, воно не стосується теми нашої розмови, але я не знаю, можливо, пан Віктор справді
знає. Ні, я не є спеціалістом зі слонів, тим паче зі слонів в Україні, от, і тому гублюся стосовно цього питання. Давайте ми перейдемо ближче
до книжки. Козаки в Україні слонів точно не використовували.
Слонів не використовували, але верблюдів, до речі. От вони завозили з Криму, і вони в першій половині 17 століття фіксуються випадки, коли вони дарували верблюдів польським вельможам, там польському королю, коронному гетьману. А у 18 столітті запорозькі козаки, от як подарунки от російським царям, вони доправляли верблюдів до Петербургу.
Нічого собі. Такий цікавий факт. Скажіть, а от яких ще сфер стосуються міфи, які про козаків усталені в українських наукових роботах, у підручниках в школі? От, наприклад, дуже багато діти в школі вивчають про походи козаків, походи на північ, за часів Сагайдачного під Москву, походи на південь. Ці походи насправді не є міфом, але уявлення про козаків, яке вони конструюють, це про силу, яка на той час діяла от на цих теренах і була доволі значною. Чи як ви вважаєте, як сприймають діти і ті, хто знайомиться з козацтвом, взагалі цей час, якщо говорити саме про таку от діяльність козаків, ну я не знаю, розбійницьку, не розбійницьку?
Ми тут повинні не впасти в іншу крайність, від самоїдства не перейти до самозахвалювання і, нав'язуючи до питання попереднього радіослухача, не робити з України батьківщину слонів, так би мовити. Нам не треба нічого, так би мовити, перекручувати, притягувати за вуха і так далі. Треба подивитись реально на речі, і сучасні праці українських істориків дуже тверезо дивляться на всі сторони діяльності українського козацтва. Військова діяльність українських козаків належить до найефектніших візитівок цього нашого українського стану. І у світогляді козаків військова доблесть стояла на першому місці, порівняно із іншими чеснотами. Якщо говорити про козаків як військову силу, то вона дійсно була потужною, вона цінувалася в Європі, і монархи навколишні всі намагалися в багатьох моментах залучитися підтримкою козацького війська. От козаки брали участь у всіх війнах, які вело Велике князівство Литовське, от, а потім і Річ Посполита проти Москви. Їх не можна було викорити з тих теренів. Ви згадали похід Сагайдачного на Москву. До речі, в цьому році от виповнюється 400 років від знаменитого рейду Петра Сагайдачного на Москву. Цей гетьман по дорозі володів всіма московськими фортецями, от і підійшов до тої столиці московської і з'єднався із військом королевича Владислава. І саме Сагайдачний, і це треба підкреслити, був поборником остаточної перемоги над Москвою. От і був страшенно незадоволений тим Деулінським перемир'ям, яке підписав королевич Владислав. От збрігся його лист до королевича, якому він пише, що треба народ цей упертий під маєстат вашого королевичої величності піддати. Козаки були вправні вояки на морі. Їхні морські походи унеможливили перетворення Туреччини Чорного моря на внутрішнє Турецьке озеро. І це визнають усі світові військодознавці і так далі. Але ми повинні тут же ж зробити таку велику ремарку. Козаки були вправні вояки на морі. От вважалися одною з найкращих піхот Європи, але вони не мали кінноти такої, як треба було.
І тому залучали
і брак кінноти, татар. Власне, брак кінноти унеможливлював перемоги козацького війська над там польським військом і так далі. І геній Богдана Хмельницького якраз і полягав в тому, от що він пішов усупереч попередній козацькій військовій стратегії. От він зрозумів ці всі речі, і для того, щоб мати перемоги над польським військом, от він урівноважив козацькі ганджі татарською кіннотою. І тоді пішло все так, як треба. Тому, власне, що ви зачепили проблему розбійництва, тут треба говорити про те, що Україна перебуває якраз на кордоні між Сходом і Заходом, і через Україну проходить великий степовий кордон Європи. От, і ми конкурували за ті всі землі аж до Чорного Азовського морів із нашими південними сусідами, з ногайцями, татарами і почасти турками. І зрозуміло, що здобичництво військове із одного і з другого боку це був трип життя протягом кількох століть. От, татари ходили сюди, робили набіги і так далі, козаки віддячили їм тією самою монетою. І це було типово для того часу. Очима людини того часу це військове здобичництво от, не набувало такого ореолу, як це ми нині можемо сказати. Це був типовий спосіб життя, і перемагав сильніший, і козаки поступово просувалися все далі і далі на південь, і опановували ці всі терни, які нині є сучасною південною та східною Україною. І ми бачимо, що вже до середини 18 століття от, вони почали утверджуватися на берегах Чорного і Азовського морів. От, і причому на південному березі Азовського моря. От збереглися свідчення, що в 60-ті роки 18 століття козаків українських на південному березі Азовського моря, тобто на території сучасної Кубані, от було вже стільки, що кримський хан от мав взяти 3 тисячі татар для того, щоб розігнати цих рибалок, промисловиків і так далі. То можна собі уявити, яка там була їхня кількість. Тобто український слід от, і формування української етнічної території на сході, на півдні, от відбувалося за прямої участі українського козацтва, і саме їм от ми маємо завдячувати от етнічними кордонами України на цих напрямках.
А от козаків на той час, на момент їхнього виникнення в Європі, називають феноменом часто науковці. Чому це феномен?
Ну, це не є такий аж феномен. От, якщо порівняти козаків із подібними формаціями, скажімо, на Балканах, граничари, гайдуки, сакеї, ускоки, типологічно це абсолютно подібні явища. На тих теренах, де немає сильної державної влади, де жоден із противників не може забезпечити надійний контроль над якоюсь широкою смугою, там з'являються отакі формування, як козаки, куди стікаються ті люди, які незадоволені своїм соціальним статусом у суспільстві. Як правило, це низи елітарного прошарку, яких не допускають до тих функцій, які мала еліта, і членство яких у елітарному стані викликає постійно проблеми. Тому козаки не є аж таким феноменом в Україні. Не випадково було далі східніше на цьому степовому кордоні виникло і Донське козацтво, Яїцьке, Гребінське, Терське. Це типовий приклад. Але в Україні феноменальність козацтва тепер уже в чому полягає? Що воно стало державотворчим чинником. От. І воно стало носієм ідеї заміни української еліти. От. Українська традиційна еліта, князі, шляхта, пани спольщувалися. От і ми до середини 17 століття підійшли ледве не до прірви, коли спольщення верхнього прошарку денаціоналізувало українське суспільство. І от український корінь дав нові пагони. Козацтво зуміло підняти цей прапор. І воно стало осердям нової української еліти, приєднавши до себе частину тієї шляхти, яка стала на бік відновленої української державності.
До речі, я щойно, можливо, озвучила ще один міф стосовно козацтва, те, що воно стало носієм ідеї незалежності. Чи
без
це сумнів, дійсно так?
Без
тобто
сумнів.
Це не міф.
Це не міф, це якраз є. І, до речі, і це визнано у світовій історіографії. І сучасні польські історики, от, і частина навіть російських істориків, особливо Тетяна Яковлєва, видатна російський історик сучасності, вони чітко пишуть про це і так далі, що якраз у козацтві виникла ідея як відновлення української держави, так і її легітимації на міжнародному тлі, от як незалежної держави. І, власне, геній Богдана Хмельницького полягав в тому, от, що він з нічого, під його проводом з нічого, в середині 17 століття була відновлена українська держава, і він досяг її міжнародного визнання, легітимізації держави, себе як правителя і козацтва як нової української еліти. І от в оточенні ворогів, які не хотів, кожен з яких поодинці не хотів існування цієї держави, він зумів це зробити. І це дійсно видатна постать в Україні, от яка, так би мовити, досягла такої мети. І тут, якщо ми маємо
півтори хвилини,
якщо ми маємо півтори хвилини, тут треба розвінчати ще той Переяславський міф. Переяславська рада це не було ні приєднання, ні воз'єднання України з Росією.
Це був військовий союз.
Це був військовий союз. І це був акт, який забезпечив Україні міжнародне визнання. Бо тоді міжнародне визнання – це не дипломатична нота, як зараз. Це коли легітимний християнський володар бере під своє крило хоча б на коротко нове державне утворення. І цим сигналізує всьому світу, що він визнає його легітимність. І от таким носієм цієї визнання легітимності став московський цар. Це була найслабша ланка в християнському світі, на яку міг натиснути Хмельницький, щоб вичавити це визнання.
Тобто Переяславська рада фактично була актом визнання Гетьманщини?
Визнання, так. І після цього всі європейські правителі трактували Гетьманщину от як легітимну державу, або Богдана Хмельницького як легітимного володаря у колі усіх європейських правителів.
А що ж, дуже дякую за цю розмову в ефірі «Ранкової хвилі» доктору історичних наук, професору Віктору Брехуненку. Сьогодні він модеруватиме презентацію книжки, яку написали професори Юрій Мицик і Сергій Плехій. Вона називається «Як козаки Україну боронили». О 16-й годині в музеї гетьманства презентуватимуть цю книжку сьогодні.